Goeiedag luisteraar, ek is baie bly dat jy weer by ons ingeskakel het op ons program Die Bybel vir vandag. En vir mense wat vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek baie spesiaal welkom sê. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons het al 'n hele stuk van die Bybel klaar gedoen. Vandag is ons by Markus, die eerste hoofstuk van die 29ste vers af. Nou, miskien moet ek net eers weer sê dat elkeen van die vier evangelies is deur 'n ander skrywer neergepen. Maar ek het ook reeds van tevore beklemtoon dat elkeen vanuit 'n eie teologiese perspektief geskryf het. En dit is waarom die klem by dieselfde verhaal van een evangelis kan verskuif na 'n ander klempunt toe by die ander skrywer. Ons lees byvoorbeeld te Matteus dat Jesus die vrou se hand, van wie ons nou nog gaan lees het, geneem het. Maar hier in die evangelie van Markus wat ek nou gaan lees, sien ons dat die Here Jesus haar gehelp het om regop te sit. Lukas byvoorbeeld het weer 'n ander klempunt. Hy vertel dat Jesus die koors aangespreek het en dit het haar dadelik verlaat. Maar nou ja, ek het al van tevore gesê, dit beteken natuurlik nie dat die verskillende weergawe teenstrydig met mekaar is nie, maar slegs dat elke skrywer 'n ander deel van die verhaal beklemtoon of uitlig, omdat elkeen 'n eie doel het wat hy deur sy geskrif wil verkondig oor Jesus as die gestuurde van die Vader. Nou kom ek lees vir jou hoe Markus sy weergawe neerpen van die genesing van Petrus se skoonmoeder. Ek lees by Markus 1:29. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Luister nou mooi. Die skoonmoeder van Simon het daar met 'n hoë koors siek gelê en hulle het Jesus dadelik daarvan van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat, dit is nou die verskilpunt waaroor ek nou gepraat het as illustrasie. Hy het haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. So jy sien, hierdie verskilpunte is aanvullend tot mekaar en hoef nie noodwendig op botsings te dui nie. Nou is dit baie interessant dat ons hier sommer een genesingswonderwerk na die ander kry. Hoekom? Omdat Markus vir sy lesers wil uitwys wie Jesus is en wat hy gekom het om te kom doen, naamlik die wondertekens was tekens dat die koninkryk van God aan die deurbreek was in die wêreld. En daarom kom ons kyk nou hierso by vers 32 en 33, want dis nou nog genesings en voortgaande prediking wat hierso vertel word. Vers 32. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat nie mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Luisteraars, ek het in die vorige program so 'n bietjie gepraat oor bose geeste, en daarom wil ek nie nou te diep daarop ingaan nie, ek sal net enkele opmerkings maak. Kom ek begin so, die mense in ons verhaal hier, wat begin in vers 32, het na die Heer Jesus toe gekom, staan daar toe dit al besig was om donker te word. Dit was die Sabbat, sal die 21ste vers jou herinner, die rustdag wat duur van sonsondergang Vrydag tot sonsondergang Saterdag. En dit was volgens die Joodse leiers verkeerd om op die Sabbat genesing te soek, wat nog te sê om genesing te bewerk. Die mense wou nie die Joodse wet of die bepaling dat iemand op die Sabbat mag reis verbreek nie, en daarom het hulle tot sonsondergang gewag voordat hulle na Jesus toe gegaan het. Hulle was dus na sonsondergang vry om na die Here Jesus te gaan soek, en ook was hulle vry om deur hom genees te word. Daarom wag hulle tot na die sonsondergang. Nou kom ons lees vers 34. Jesus het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedryf. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Nou, dit is 'n bietjie nuwe inligting en daarom wil ek graag daarby stil staan. Hoekom sou die Heer Jesus nie wou hê dat die bose geeste sy ware identiteit moes bekend maak nie? Ek dink daar was verskillende redes. Die eerste een wat ek sou wou noem, sy bevel dat hulle moes stil bly, was nog 'n bewys dat hy gesag oor hulle gehad het. Nee, hulle kan nie net aangaan met praat as hy sê hulle moet stil bly nie. Daar was 'n tweede rede. Die Here Jesus wou nie hê die mense moes op grond van bose geeste se getuienis glo dat hy die Messias is nie, maar op grond van die dinge wat hy sê en doen. En dis belangrik, luisteraar, want jy en ek gee dikwels vir die ou duiwel te veel eer, terwyl ons die Here se hand nie duidelik genoeg opmerk en liewer daaroor praat nie. En ek dink daar was 'n derde rede. Die Here Jesus het geweet wanneer sy ware identiteit bekend gemaak moes word, en hy sou dit op sy tyd en nie onder druk van die Satan of van bose geeste nie, sou hy daardie tyd bekend laat raak. Daarom verbied hy hulle. Luister na vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en gebid. O, is dit nie wonderlike woorde nie? Die Here Jesus het tyd gemaak vir gebed. Het jy dit raak gelees? Markus vertel 3 keer dat die Here Jesus bid. Ons kry dit in Markus 6 vers 46 en ons kry dit ook nog in Markus 14 vers 32 tot 42. So saam met hierdie voorbeeld uit Markus 1 hier by vers 35 vermeld Markus 3 keer dat die Here Jesus spesiaal tyd gemaak het om te gaan bid. Nou natuurlik, luisteraars, ek weet dit net so goed soos julle. Dit is nie altyd so maklik om tyd vir gebed te hê nie. En daarom jy spesifiek tyd maak vir gebed. Maar weet jy, dit is nie te min die belangrikste skakel tussen ons en God. En daarom moet ons, net soos die voorbeeld van die Here Jesus ons leer, tyd maak om met ons hemelse Vader te praat. En dit is wat ons hier baie, baie duidelik van die Here Jesus leer. Ek wil skaam as ek hierdie goed in die Bybel lees. Ek wonder wat van jou. Kom ons kyk nou na vers 36 en 37. Simon en die wat by hom was, het Jesus egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Nou het jy opgelet aan die woorde, die wat by hom was. Nou wie is daai mense? Dit verwys waarskynlik na die ander disippels wat Jesus reeds geroep het en wat alreeds begin het om hom te volg. Dink nou maar aan Andreas en Jakobus en Johannes, moontlik op hierdie stadium ook reeds Filippus en Nathanael. Van hulle roeping het ons gelees in Matteus en van die ander vier se roeping het ons vroeër in Markus gelees. So die Here het reeds sekere mense geroep om hom te volg. Ons het gelees dat hulle alles gelos het en hom gevolg het. So hierdie ander mense wat by hom was, hier in vers 36, kon heel waarskynlik geroepenis gewees het, hoewel ons nou nie finaal sal weet nie. Kom ons kyk vers 38 en 39. Maar Jesus antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nagelee dorpies toe, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek gekom. Jy sien, luisteraar, hy het nie spesifiek in die eerste plek gekom vir wonders nie. Die wonders was juist tekens wat moes heenwys na wie hy was. Maar sy primêre taak was het gekom het om die koninkryk van God te verkondig, net soos Johannes die Doper voor hom. Maar hoe sê vers 39, hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedryf. Ons moet 'n gedagte hou as ons dit lees. Die Romeine het Palestina in 3 streke verdeel. Daar was Galilea en daar was Samaria, 'n provinsie, en natuurlik was daar Judea. Nou, die provinsie Galilea was die mees noordelike, was in die noorde van die land geleë. En dit was 'n landstreek, so ongeveer in daardie tyd, die afmetings het verander later, maar in die Here Jesus se tyd was dit ongeveer so 96 km lank, en die helfte daarvan wyd, omtrent so 48 km breed. Die Here Jesus het hoofsaaklik in die gebied gewerk, en dit was 'n interessante keuse, aangesien daar meer as 250 dorpies in die provinsie Galilea was, in die tyd van die Here Jesus se aardse omwandelinge. Dit was dus nie vir hom nodig om ver te loop om sy verlossingsboodskap te gaan verkondig nie. En heel waarskynlik het dit verband met die feit dat hy juis daar gaan woon het. Nou luisteraars, as julle in die Bybel sou kyk, die van julle wat die voorreg het om rustig te kan sit en in die Bybel te kyk soos wat ons vorder, sal sien ons op ons volgende opskrif hier is die genesing van 'n melaatse man in Markus 1 vers 40 tot by die laaste vers in vers 45. Maar ek gaan dit nie nou behandel nie, want ek het dit ook behandel toe ons die evangelie van Matteus gedoen het. Dit staan in Matteus 8 vers 1 tot 4, daarom gaan ek dit nou vandag hier uitlos. Juis omdat ons ook oor genesing praat. En daarom gaan ek nou een doen wat ons nog nie behandel het nie. Dit staan hier in Markus by die tweede hoofstuk. Kom ek lees vers 1 tot 3. Dit is die bekende verhaal van Jesus genees 'n verlamde man. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na Jesus toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Nou, dit is nou 'n ander soort weergawe wat ons nog nie van tevore behandel het nie, want die verlamde man se nood het sy vriende tot optrede aangespoor. Hierdie vier vriende was so diep geraak deur die ander man se toestand dat hulle iets daaraan gedoen het. Nou moet ons ook onthou die optrede wat nou hier na vore kom, lyk vir my spoorle juis aan om hom na Jesus te bring, want hulle het gehoor, miskien selfs al gesien wat hy gedoen het, en die nood van hierdie man spreek hulle nou direk aan. En daarom kom ons lees hier vers 4 tot 6. Toe hulle die man weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bo aan Jesus oop. En nadat hulle opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit, suur gesigte gehad en hulle self afgevra. Maar kom ek behandel eers hierdie paar verse wat ons nou net behandel het. Jy sien, die huise in Palestina was natuurlik in daardie tyd van klip gebou. Die dakke was plat en dit was gemaak van 'n mengsel van klei en strooi. En 'n huis het aan die buitekant 'n trap gehad waarmee 'n mens tot op die dak kon klim. En daarom kon die vier mans hulle verlamde vriend na die dak toe opdra. Dit sou ook vir hulle maklik gewees het om dan 'n gat in die dak te maak waardeur hulle hom kon laat afsak. Maar nou die reaksie van hierdie skrifgeleerdes. Vers 6 sê, sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, "Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. En hy sê toe vir hulle, "Wat redeneer julle self by julle self hieroor?" Nou, luisteraars, ek dink die Here Jesus se woorde dat die lam man se sondes vergewe was, is deur die skrifgeleerdes as lasterlik beskou. Omdat, so die Bybel ook hier sê, hulle voer aan, slegs God kan mense se sonde vergewe. Jy sien, so 'n vergryp verdien natuurlik die dood. Jy sal onthou ons het seker van die Joodse wetgewing behandel, maar hierdie een het ons nog nie behandel nie. Jy kan daarna gaan kyk in Levitikus by die 24ste hoofstuk by vers 15 en 16. Nietemin, die skrifgeleerdes het maklik vir iemand gesê sy sondes is vergewe, maar dit hoef nooit bewys te word nie. Ah, dis iets wat niets kom hierby in die teks nie waar nie. Wanneer die Here Jesus dit dus sê, is die bewys ook daar, aangesien die man dadelik loop. En nou begin hulle te redeneer. En Jesus reageer daarop. Hy sê, wat redeneer julle by julleself hier oor? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar, en loop. Jy sien, vir die Heer Jesus is beide ewe maklik. Maar, nou gaan hy voort, ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, en gaan huis toe. Nou luisteraars, dit is die eerste keer in die evangelie van Markus, wat in elk geval wat hy aanteken, dat die Here Jesus homself die Seun van die mens noem, soos wat hy dit hier doen. Nou hierdie naam beklemtoon juist die feit, dat Jesus ten volle mens is, terwyl sy benaming Seun van God weer wil beklemtoon dat hy ten volle God is. Daarom moet ons dit baie duidelik raak sien. Die Here Jesus het toe hy gebore is in Bethlehem nie afstand gedoen van sy godheid nie. Al wat hy gedoen het was om die mensheid, dit wat jy en ek tipeer, dit wat ons stempel, ons mensheid, dit het hy aangeneem. As Seun van God het hy die gesag om sondes te vergewe, en as mens is hy in staat om ons diepste nood en lyding te verstaan, om ons ook te kan help om weerstand te bied teen die sonde. En dit is juis wat die evangelie, die goeie boodskap, so uniek maak. Daar is nêrens tussen hakies luisteraar enige ander godsdienst in die hele wêreld waar die godheid sy heiligheid behou, soos Heere Jesus, en terselfdertyd die mensheid aanneem. Dit is uniek aan die Christendom. En daarom is het so belangrik dat ons ook op die benamings let, wat soms in die gedeeltes voorkom. Ek wil nog een versie lees, die laaste, vers 12. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat, voor die oë van allemaal uitgestap. Hieroor was almal verbaas en het hulle God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. En daarmee, luisteraars, het ons juist gekom by die punt wat Markus wil maak. Dat hier staan, hulle was verbaas, ja, dit kan ek verstaan, maar let op, en hulle het God geprys. Ek het al toos die evangelie van Matteus, behandel het ook vir julle gesê, die bedoeling van die wonders wat die Heere Jesus gedoen het, ook die genesingswonders, was nie om die klem op die ou wat siek is en dan genees is te lê nie, maar dat God se gesag en se almag daardeur na vore kan kom. Nou, vir die van julle wat die Bybel volg, die volgende opskrifie is, Jesus roep vir Levi, die tollenaar. Ek gaan dit hier uitlaat, want toe ek die evangelie van Matteus behandel het, Matteus, wat juist hier geroep word, as 'n disipel vir die Here, toe het ek dit in detail behandel. So kom ons gaan voort met die volgende perikoop, hier in Markus 2 by vers 18. En dit handel oor die vastheid. Nou voor ek dit behandel, stukkie vir stukkie, wil ek net eers dit sê, Johannes die Doper, sal julle nog onthou, het mense opgeroep tot bekering en om hulle voor te berei vir die koms van die Christus, of die Messias as jy wil, ne? Want Christus beteken juist gesalfde. Nou daarom het sy volgelinge gevas, om hulle berou en hulle verootmoediging te betoon. Maar die Fariseërs, wat nou 'n ander spesie was, het net op maandag en donderdag gevas. Sedert die Heer Jesus echter gekom het, het die mense wat deur hom geroep is om sy disippels te wees, echter nie gevas nie. Hoekom nie? Omdat hy die bruidegom is, wat in hulle midde is, en daarom kon hulle blydskap hê. En dit is waaroor dit nou hier gaan. Maar kom, ek lees dit dadelik. Vers 18. Johannes se volgelinge en die Fariseërs was besig om te vas. En die mense kom toe en vra vir Jesus, waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? Nou, ek het dit nou net eintlik verduidelik, maar kom ons lees verder. Jesus antwoord hulle, kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee, solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word. Dan op daardie tyd sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie. Kyk hoe die interessante beeld wat die Here nou gebruik. Want dan skeur die nuwe lap nog 'n stuk van die ou uit en die gat word net al groter. Niemand gooi ook nuwe wyn in ou velsakke nie. Want dan laat die wyn die sakke bars. Nou ja, dit weet ons, nê? En die wyn, sowel as die sakke, gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi. Nou luisteraars, hier vergelyk die Here Jesus hom nou met die beeld van 'n bruidegom. En dit het ons ook nog nie van tevore gevind in die evangelie van Markus nie. Hoekom doen hy dit? Omdat dit in die Ou Testament gebruiklik was om van Israel te praat as die bruid en van God te praat as die liefdevolle bruidegom. Jy kan dit gaan naslaan in Jeremia 2 vers 2 of in Esegiel 16 vers 8 en ook by vers 14. Maar nou, solank as wat die bruidegom by hulle is, moet die disippels bly wees en feesvier. As die bruidegom, in hierdie geval Jesus, egter weggaan, dan sal hulle weer hartseer wees. En ons gaan daarby terugkom as ons later kom by Johannes 16 van vers 20 af, want daar gaan jy sien dat die Here Jesus vir hulle gaan sê, maar julle moet nie hartseer wees omdat ek weggaan nie. Want daar's 'n spesifieke rede voor, en die rede is as ek nie weggaan nie, kan die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar nou ook, dink ek, is hier nog 'n belangrike beeld wat gebruik word, behalwe die van die bruidegom, die beeld van die velsakke en die wyn, waarvan ons hier lees. Luister, as wie julle, toe ek 'n kind was, nou ek het nou op 'n plaas groot geword nie, en ek kon glad nie verstaan van hierdie klere wat met ongekrimpte materiaal reggemaak word, en wynsakke wat sal bars as dit in 'n nuwe wynsak gegooi word. Ek kon glad nie verstaan wat die bedoeling nie. Nou die velsakke waarin die wyn gehou is, was destyds natuurlik gemaak van bokvelle wat aan mekaar gewerk is. Eers is die bokvelle gebrei en dan is dit op so 'n manier stewig aan mekaar gewerk dat dit nie sou lek as jy iets daarin gooi nie. Daar's dus waterdig of as jy wil wyndig. Nou nuwe wyn het mettertyd natuurlik uitgesit en die sak moes daarmee saam rek. 'N Mens kon dus nie nuwe wyn in 'n sak wat al reeds gerek was gooi nie. Want as jy reeds wyn in 'n sak gehad het en hy het reeds van tevore gerek, dat is sy maksimum grootte bereik, dan het hy hard geword daarna. As jy dus nou weer nuwe wyn in daardie ou sakke gooi, dan bars die ou sak omdat hy styf is, hy klaar uitgerek. En nou verduidelik die Here Jesus dat die nuwe bedeling aangebreek het en die dinge van die ou bedeling hoort eintlik nie meer by die dinge van die nuwe bedeling nie. En dit is dus baie belangrik dat jy en ek dit sal verstaan. Want jy sien, broer en suster, as ons nou praat oor wat is die betekenis van die Bybel vir vandag, dan is ons hier 'n uitstekende voorbeeld. Byvoorbeeld, ons ouers sou byvoorbeeld nie sommer net vir iemand wat kom bedel so maklik gesê nee, ek gaan niks vir jou gee nie, soos wat ons vandag doen nie. Nou voer ons allerhande redes aan. Man, hierdie ouens is te veel wat by my hier in die dorp kom bedel, of miskien is dit 'n bedelaar wat net wil kom kyk of die deurklokkie werk en of die mense tuis is, hy wil dalk kom inbreek of hy wil my kom doodmaak. Nou hier het ons nou 'n goeie voorbeeld van hoe ons die situasie moet beoordeel in nuwe omstandighede. Hoe dat ons byvoorbeeld nie sommer maar net kan sê, maar ek moet vir elke bedelaar wat my pad kruis gee nie. Want sê nou maar ek is 'n dame en ek is net alleen daar op die parkeerterrein by die winkelsentrum. En hier is 'n bedelaar. En dit word al half donker. En nou kom vraai vir my om hom iets te gee. Dan stel ek myself bloot, want die risikofaktor het dramaties toegeneem van die tyd toe ons ouers geleef het tot nou in ons tyd. Daarom sal ek met inagneming van omstandighede ook moet kyk hoe ek die barmhartigheid wat ek moet doen, want dit is 'n opdrag, destyds beoefen is en hoe ek dit op 'n ander manier sal moet oefen vandag, omdat die omstandighede verander het. Met ander woorde, die saak bly wel van belang, maar die omstandighede kan verskil. En terwyl dit hier oor die vastyd gegaan het, wil ek net vir jou sê dat vas is 'n baie goeie Bybelse gebruik. Dit het wel in onbruik verval, maar as jy op 'n spesifieke, indringende, afgesonderde manier die aangesig van die Heer wil soek, dan is vas 'n baie goeie ding. Maar jy moet dit nie doen om deur die mense gesien te word nie. Met ander woorde, die gebruik van die vas het wel in onbruik geraak, maar is heeltemal Bybels, as jy dit dalk in jou eie godsdiensoefening wil beoefen. Daarom vas ons ook so van tyd tot tyd in die gemeente waar ek is, as gemeente. Tot volgende keer, broer en suster, wonderlik om vir jou so te mag noem, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die bruidegom. Tot dan, tot ziens.